Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Nu kan du også podcaste via vores apps. Hvis du ikke kender dem, så download Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp, der hvor du plejer at hente apps, og få nem adgang til alle Jyllandspostens podcasts.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Mit navn er Christian Schacht, og med mig i studiet er medvært Jens Overgaard. Velkommen til Bilradio.
I denne uges Bilradio skal du høre om, hvorfor det kan blive en dyr omgang for ejerne, at Mitsubishi nu er på vej væk fra det danske marked. Og så har jeg talt med elbileksperten Ebbe Sommerlund, der stadigvæk hævder, at ingen slår en Tesla. Igen i denne uge må I nøjes med min stemme, Christian Schacht, da min gode kollega Jens Overgaard stadigvæk har sommerferie. Og så beklager jeg min lidt rustne stemme i øvrigt. Det skyldes, at jeg har været ude at se AGF to gange på 4 dage. Men jeg kan hilse at sige, det var det hele værd. Men først til nyhederne. Den næste generation af BMW 5-serie og X1'eren vil være tilgængelig med benzin, diesel, plug-in hybrid. Og så for allerførste gang som rent batterielektriske biler, altså elbiler. 5-serien og X1'eren, den slutter sig simpelthen til 7-serien, som også kommer som rendyrket elbil. Angiveligt kommer de i 2022, og der vil BMW allerede have lanceret den nye iX3, der kommer til foråret, og så den kommende elektriske sedan kaldet i4. Og der går sågar rygter om en større SUV, X5-størrelse, måske endnu større, der også kommer som elbil. Og nu vi er i gang med rygtemøllen, så taler det internationale medier også om en elektrisk 3-serie også, måske om 3 år. Så det bliver rigtig spændende. Vi har ikke rigtig flere detaljer omkring den elektriske 5-serie X1'eren, men et bud kunne være, at de vil bruge varianter af teknikken fra iX3'eren, hvor der er 282 heste, elmotor og så et batteri på 80 kWh, der giver en rækkevidde på op til 460 km. Men den helt store nyhed i denne her uge her, det er jo, at vi skal snart til at vende os til at sige farvel til Mitsubishi i Europa og dermed også i Danmark. Historie kommer jeg med nu, og I skal lige blive hængende, fordi betydningen bliver ret markant på brugtbilmarkedet. Men først til sådan ligesom den konkrete del af det. Altså Mitsubishi vil stoppe salget af biler i Europa, når de nuværende modeller har udtjent sin værnepligt, og man vil ikke lancere nye biler på vores breddegrader længere. Det er simpelthen en ny strategi, som Mitsubishi har lavet, kaldet Small but Beautiful, hvor man vil reducere sine faste omkostninger markant de næste 2 år. Og så vil man simpelthen bruge sine ressourcer på at prioritere det sydøstasiatiske marked, hvor Mitsubishi er langt bedre til at sælge biler, end man er i for eksempel Europa. Den danske importør har jeg spurgt om, hvad konsekvenserne bliver. Og Hanna Sørensen, som er pressechef for Mitsubishi, men også Citroën, DS, Opel og Peugeot, hos det her store importfirma, der hedder KV Broen. Hun bekræfter, at Mitsubishi de har valgt at prioritere anderledes, men understreger dog alligevel, at importøren vil rulle videre med Mitsubishi, så længe det er muligt, især med fokus på Outlander plug-in hybrid, som har været en rigtig god forretning og har solgt rigtig godt for Mitsubishi i Danmark. Faktisk den eneste Mitsubishi, der har solgt noget af betydning de sidste par år. Hun understreger også, at eftermarkedet og garantidelen, den skal man ikke være nervøs ved. Til gengæld, så kan det godt være, at man skal være lidt mere nervøs over brugtbilpriserne. Fordi jeg har spurgt vores husekspert her, Jan Lang, markedsanalytiker hos Bilbasen, om hvad det plejer at få af betydning, når et bilmærke forsvinder fra markedet. Og han er ikke i tvivl. Altså, det får øjeblikkelig indflydelse på brugtpriserne. De falder. Og Jan Lang vil være nervøs for at købe en ny Mitsubishi lige nu, fortæller han i hvert fald. Han har simpelthen ikke nogen positive erfaringer omkring, når et bilmærke forsvinder. Og der har været en stribe eksempler på det de seneste år. Jeg kunne nævne Saab, Rover, GM's Chevrolet, Daihatsu og flere andre. Det kan dog ske, at på et tidspunkt, at Mitsubishi-bilerne de bliver så billige, at de simpelthen bliver interessante igen, spår han. Men det må vi jo se til den tid. Ellers så vil jeg lige fortælle jer lidt om Mitsubishis historie sådan her de seneste snes år, fordi de har levet en meget omtumlet tilværelse, kan man roligt sige. En truende konkurs, den blev nemlig reddet for nogle år tilbage, da man valgte at gå i alliance med Renault og Nissan. Og det er så den beslutning, der egentlig har været medvirkende til, at man nu trækker sig fra Europa, fordi planen er nemlig, at Renault skal være lokomotivet i Europa, og så i Kina og USA skal Nissan køre løs, og så er det ellers overladt til Mitsubishi at føre sig frem i Sydøstasien. Men selvfølgelig skal vi have lidt historik ind over os. Flere af jer husker måske den danske storhedstid for mærket. Det var nemlig i 1991-92. Der satte Mitsubishi på sit eget datterselskab, og man præsenterede simpelthen den store Galant med rabatter på op mod 60.000 kroner i en lanceringskampagne. Dengang for at slå fast med syvtommersøm, at nu kan danskerne godt vende sig til Mitsubishi. Dengang kunne man altså få en Galant GTI, kan jeg huske, til 200.000 kroner med 150 hestekræfter og en grotesk lang udstyrsliste, som gjorde, at konkurrenterne de stod og kiggede mere eller mindre måbende til. Og det betød også, at danskerne de valgfartede til forhandlerne dengang, og der blev lang ventetid på bilen, og importøren kunne ikke følge med efterspørgselen. Alligevel var det faktisk nok til, at Galant var Danmarks mest solgte bil i 1991. Vildt nok. Siden gjorde yenkursens stigning godt nok de japanske biler noget dyrere, og Mitsubishi kunne slet ikke være med på prisen længere. Man kan sige, at resultatet var så, at danskerne fik lært at stave til Mitsubishi, og måske endda så udtale det. Der har jo været nogle enkelte succeser sidenhen. Karisma fra 1999 blev der solgt pænt af, og da Mitsubishi Colt kom i en ny udgave i 2004, blev den årets bil i Danmark. Den var vældig dyr, så succesen den kom faktisk først et par år senere, da importøren begyndte at sænke priserne en lille smule. Men altså, hvis sandheden skal frem, så er det vel egentlig begrænset, hvad Mitsubishi har haft af relevans på markedet herhjemme de sidste flere år. Så ja, måske kan jeg nævne en Pajero, som jeg vil komme til at savne. Den her kulte firehjulstrækker, der på et tidspunkt i 80'erne var et meget, meget kendt syn i Danmark, dengang gulplade firehjulstrækkerne var ekstremt populære. Men ellers så, ja, så bliver det nok et stille og roligt farvel til Mitsu.
Hvornår er der egentlig nogle bilfabrikker, der overhaler Tesla? Fordi nu har vi jo sådan i de sidste 4-5 år hørt om Tesla-dræber, der skulle være på vej. Altså nye elbiler, der langt om længe skulle give Tesla kamp til stregen. Til at svare på det spørgsmål har jeg inviteret Ebbe Sommerlund i studiet. Ebbe, du har jo faktisk været med til at starte Danmarks første bilblad, elbilsmagasinet Go, og er lidt af en elbilsekspert. Kan vi ikke godt udnævne dig til det?
Jo, men jeg er jo ikke glad for, at der er nogen, der kalder mig ekspert.
Men, nej, det ved
men,
jeg.
Men ja, jeg var med til at starte Go i 2013, som måske var lige en postgang for tidligt. Der skete selvfølgelig en del på elbilsmarkedet, men der er ikke, altså, så meget er der heller ikke sket på de sidste 8 år.
Men 2013, det er jo faktisk det år, da Tesla Model S kommer til Danmark, og hvor jeg i hvert fald kan huske, at jeg er ude at teste den for første gang, og alle bliver jo sindssygt imponeret over den her bil. Hvad er det egentlig, der gør, at Tesla, hvad er det, der gjorde, at Tesla var så suveræn af dengang?
Man kan sige, at Tesla gjorde jo det, som alle biljournalister altid klapper af. De tog deres konceptbil. Altså, jeg så den på Geneve og tænkte, at den kommer jo ikke ud med den skærm. Den kommer ikke ud med de der håndtag, som kører ud af siden. Der må jo ske et eller andet. Der kan ikke være så meget plads inde i den bil. Altså, men sådan var den. Altså, den kom jo ud, som den var.
Det gjorde den.
Og man kan sige, at det der adskiller Tesla fra næsten alle andre i markedet, er jo, at de har jo ikke noget i bagagen. De vil lave, altså de har nogle visioner for mobilitet, og de vil lave en bil, og det skulle så være en elbil. men de kommer fra en tech-verden, kan man sige, hvor og har ikke noget i bagagen. De har ikke en produktportefølje, som de skal vedligeholde og tjene penge på, og et produktionsapparat, som skal afskrives for modeller, som de allerede havde. Altså, de skulle bare fremad.
De kunne starte egentlig med de ting, som de selv synes var gode til.
Ja, og så kan man sige, at de er også hjulpet af en udvikling i teknologien, som måske er, hvor man siger, den basale bil, altså bremser, dæk og undervogn og alt det her, er udviklet igennem mange, mange år. Og den viden omkring, hvordan man får det til at spille sådan rimelig, er næsten basal. Det vil sige, at du kan finde masser af ingeniører, der kan klare den del.
Ja.
Så man kan sige, plus at oven i det, så er der dybest set heller ikke så mange, der går op i de parametre. Altså, jo, den skal jo være komfortabel og køre i gåsøjne godt. Altså, ja. Men de der sådan, små nuancer, så store forskelle er der ikke på. Altså, hvis man har dygtige ingeniører, så kan de sagtens lave det. Og så kan man sige, det, der virkelig adskiller biler i dag, er jo software.
Ja.
Og man kan sige, de traditionelle mærker, de kæmper rigtig meget på at have nogle infotainment-systemer, der kan snakke sammen med vores smartphones og være lidt intelligente og sådan noget. Og der kommer Tesla jo bare fra tech og fra, hvad skal man sige, fra computerverdenen, hvor den del har de styr på.
Det er egentlig meget sjovt at tænke på, at den kæmpe store skærm, som Tesla de installerer i Model S, det lykkedes det faktisk for dig at sætte kaffekoppen ned, uden man næsten kunne høre det.
Kunne du høre det?
Det var meget sjovt, at Tesla de lancerede Model S med den her store 17-tommerskærm, og det var en sensation dengang. Og selv i dag, hvis du sætter den i en Model S, jamen altså, så er det jo stadigvæk en avanceret løsning.
Ja. Det har så også kostet dem lidt på, dels på reklamationssiden, men det koster også lidt for ejerne, fordi den chip, der sidder og styrer den, er en svag komponent. MCU'en hedder den.
Mm.
Så det har heller ikke været, gratis, og nogen har også fået skiftet skærm. Men ja, altså man kan sige, det er jo det, der er imponerende. Det er jo, vi stod med en bil for 8 år siden faktisk, som faktisk i dag, hvis man tager den ind, stadigvæk ville være med fremme.
Ja. Og derfor er det jo noget paradoksalt, at vi i hvert fald de sidste 4-5 år har snakket om, at nu kommer Audi, nu kommer Jaguar, nu kommer selv Porsche, og nu kommer alle med den her såkaldte Tesla-dræber eller Tesla-killer, eller hvad man ellers har set i diverse overskrifter. Jeg har selv kommet til at bruge det ord. Det har du formentlig også måske.
Nej.
Nej, okay. Jamen, jeg er selv faldet i fælden nogle gange, i særdeleshed der i 15 og 16, da alle de store, rigtig store bilproducenter, de annoncerede deres planer om elbiler. Faktum er jo bare, at nu siger vi 2020 her, sommeren 2020, og der er jo ikke kommet en elbil endnu, som har formået at dræbe Tesla.
Slet ikke, og der, man kan sige, det. Jeg tror ikke på, at der er nogen af de etablerede mærker, der kan dræbe Tesla. Men det var også det, der var så. Det var så frustrerende ved at lave et elbilsmagasin for i de år, fordi at man ligesom hele tiden så, at man tænker, okay, Audi, så bruger de 5, 6, 7 år på at lave noget, der kan konkurrere. Man tænker, de må alligevel have nogle muskler.
Ja.
Men når det så kommer ud, så er det jo, kan det jo ikke, er det jo overhovedet ikke engang på omgangshøjde med Tesla.
Nej, det er det, der er så pudsigt ved det. Altså selvom at der er kommet en avanceret Audi e-tron og en Jaguar I-Pace og Mercedes EQC, der er jo ikke nogen af de biler, som er i stand til at overhale Tesla. I princippet ikke engang at køre op på siden af dem i forhold til rækkevidde og rå power.
Nej, man kan sige, at de har nogle hoftricks, hvor man kan sige, e-tron for eksempel lader lynhurtigt.
Ja.
Den bruger så også bare strømmen lige så hurtigt igen.
Ja.
Så nej, de kommer, de tilfører ikke noget, og så kan man sige, når ikke engang bilen, der kan være noget med byggekvaliteten. Altså, amerikanerne er stadigvæk ikke verdensmester i at samle tingene lækkert, og du ved, man ser også Tesla, hvis, især de første af dem, du ved, hvis man åbner soltaget over 80 km i timen, så kan du ikke lukke det igen. så det er klart, at der er nogen, på den måde er de store gamle bilfabrikker foran, fordi de har noget viden, mere viden om karosserier og,
yes,
og den slags. Men lige på eldelen, der må man sige, jamen, og en I-Pace kører virkelig godt.
Ja.
Men igen, Altså, den kan ikke lade særlig hurtigt.
Den lader meget langsomt, faktisk.
Ja, og det er bare ekstremt vigtigt. Og så kan man sige, Tesla har dels bilen, som er bedre. De har finpudset deres batteriteknologi. Det har også kostet nogle motorer og sådan noget undervejs, ikke? Men de er foran på bilen. De kan ikke engang true den på bilen. Og så når man tilføjer Teslas, det helt store issue med elbiler er jo, hvordan man får dem ladet op.
Lige præcis.
Og
det bliver bare ved med at være en konkurrencefordel for dem.
Jamen helt vildt. Tesla, de har jo, man siger, de har deres supercharger-netværk.
Ja.
Og det fungerer, og du skal ikke stå med en brik fra dig, enten det ene eller det andet eller tredje selskab. Du plukker den i, og så kommer regningen bare. Hvis du ikke er så heldig at have en af de gamle, som er gratis på supercharger. Så de har hele deres eget ladenetværk, som fungerer rigtig godt. Og hvis man var i en knibe, så kan man lade på alt andet også.
Ja, lige præcis.
Så Tesla har bare en gigantisk fordel, og det, lige den del kan man, er umulig. Det kan jeg ikke se, at der er nogen, der kan true.
Du lytter til podcasten Bilradio med Jens Overgaard og Christian Schacht.
Nej, fordi uanset hvad der kommer af elbiler lige i øjeblikket, også de elbiler, som vi allerede nu har kendskab til, er undervejs. Altså, du kan se toppen af poppen inden for Volkswagen ID3, med det absolut største batteri. Den kan køre 550 km på en opladning.
Ja.
Det er det, som en Model 3 også kan i den store udgave. Den store S'er er endda over 600 km officielt.
Ja.
Og så kan folkevognen, med det store batteri, den kan så kun have plads til 2 personer på bagsædet. Det er som om, at der sker sådan nogle pudsige ting, og ID3'erne er også blevet forsinket på grund af de her softwareproblemer. Volkswagen har nok måtte erkende, at udvikle software, det er en gigantisk opgave.
Ja, og det er, og man kan sige, alle, faktisk inklusive mig selv, havde jeg håbet, at ID3'erne kunne komme hen og true Tesla lidt. Det med softwaren er jo, det udstiller jo virkelig det problem, der er, og det er, at Tesla er overlegne på software. Det kan godt være, at de har nogle fejl og noget, og det, man kan sige, for eksempel navigationen i en del år, man tænker, at det var Google, der lå bag og sådan noget, og det fungerede ikke 100% ordentligt, men stadigvæk, alt kan opdateres over the air, altså mens den står i garagen. Ja. Så, og der, hvis folkevognen ikke kan være med på softwaren, og deres hardware heller ikke stikker, så bliver det godt nok svært. Og jeg synes, det er, altså personligt synes jeg, at det er et gigantisk problem, at der ikke er nogen, der puster Tesla i nakken. Fordi konkurrence, det er det, der skal drive verden fremad.
Ja, fordi hver gang der er nogen, der puster dem i nakken, jamen, så formår Elon Musk og company at tage et lille... Han tager jo ikke de her kæmpe skridt fremad længere, men han tager et lille skridt hele tiden. Så rækkevidden forekommer hele tiden at være lang, og bilerne er jo stadigvæk... De fleste Tesla er jo stadigvæk markant hurtigere end konkurrenterne også.
Ja.
Så det er som om, at på alle de klassiske elbilsparametre, der spiller det bare stadigvæk bedre end selv de bedste af konkurrenterne. Jeg troede jo måske, at Porsche Taycan, som er en fremragende bil, og på flere punkter også en fremragende elbil, men selv den kan jo ikke hamle op med Teslaen, når det gælder rækkevidde, og selv den hurtigste Taycan er langsommere end den hurtigste Tesla.
Ja, man kan sige, det hænger også lidt sammen med, tænker jeg, den tyske tankegang, ikke? Fordi en Porsche, lad os bare sige, Tesla har været lidt kreativ nogle gange med, hvad de har opgivet.
Ja, det skal vi også have med.
Fordi de første accelerationstider var, hvor den lige trillede lidt til at starte.
Ja.
Og så var der hele det her med, at, kan du huske, var det P85D'eren, eller var det P90D'eren, der var en af de her high performance med insane eller ludicrous mode, hvor man sagde, den havde, var det 700 eller andet heste. Men problemet var bare, at batteriet kunne ikke levere den effekt.
Nej.
Det er rigtig nok motorerne, hvis man lagde dem sammen, kunne.
Ja.
Så Tesla har sådan et, de opgiver ikke ret meget, og det de opgiver ikke altid, det er rigtigt. Og det, der ved jeg altså, Porsche er altid konservativ, og de har jo også i en, sådan en real emissions test, altså nu er det så ikke emissions, men i en test af deres rækkevidde, har den jo outperformet sin nummer, eller outperformet sin nummer, det var en...
Tag lige dansk hjælp, ikke?
Ja. Der har han jo overgået sig selv med, med 30% eller sådan noget.
Mm. Altså, der har så også været andre test. For eksempel i USA har den fået en ret dårlig klassificering af sin, af sin rækkevidde. Men, ja, men der er ikke nogen tvivl om, i forhold til raw performance, så, så har Porsche det, at, at den skal kunne levere den samme acceleration 10 gange i træk, før de ligesom opgiver tallet. Det er der ikke nogen tvivl om. Det tror jeg ikke, det tror jeg ikke man gør hos, hos Tesla.
Nej.
Men hvis vi sådan skal kigge lidt fremad, altså nu kommer der jo, nu kommer der jo til næste år, der kommer jo så langt om længe, ja, ID3'eren kommer jo, ja, du satte koppen uden jeg kunne høre det, tror jeg. ID3'eren kommer jo først faktisk til december, hvis man vil have en med den færdige software, og så kommer der jo så nogle afarter også fra, fra Skoda og, og Seat, og, og der kommer også en, en afart fra Audi.
Mm.
Mercedes kommer også med nogle spændende, lave, aerodynamiske elbiler, som ganske givet får en markant længere rækkevidde også.
Ja.
Men der er ikke noget, der tyder på, at det er noget, der ligesom kommer til at, at true Tesla på, på den front.
Nej, altså, fordi det kan, selv hvis de laver en bil, der er på omgangshøjde, man kan sige, Tesla de laver kun det. De samler kun data ind på elbiler, på batterier, ja, på opladning, på alt det her. Så de er jo ekstremt fokuseret. Man kan sige, de andre fabrikker bliver tvunget til at være mere og mere fokuseret, men de skal jo slagte deres egne guldkalve, ikke?
Jo, og der bliver det jo spændende at se, hvad der kommer til at ske nede på det store tyske marked, for eksempel, hvor der nu bliver ydet et stort tilskud, hvis du køber en elbil fra myndighedernes side. Men det tilskud får benzin- og dieselbiler ikke.
Nej, men man kan godt frygte. Det er jo det, der er det farlige ved, tilskud og afgiftslettelser, ikke fordi at det har haft den vilde effekt i Danmark. Lidt har det selvfølgelig. Men det, man for eksempel så, da Frankrig gav store subsidier, det var jo, at bilerne kom godt nok ud at rulle, men på det tidspunkt, så efter 2 måneder, så stod de i Norge.
Ja, det kan man selvfølgelig godt, risikere, men det er i hvert fald også spændende at teste, at de ligesom også er langt om længere at komme i gang med deres fabrik dernede, så de kan få nogle biler ud over rampen. Men altså, hvis der skal komme en bil, som ligesom skal overgå Tesla, altså hvad er det så for nogle parametre, man kunne forestille sig, den skal overgå på? Fordi der bliver konkurreret meget på det her med opladningshastighed.
Mm.
Der kommer nogle vilde tal ud for, hvilke biler, der kan lade med hvor mange kilowatt. Og ofte så sker der så bare det, at i virkelighedens verden, så holder de tal ikke rigtigt.
Nej, det er sådan en peak ladekurve, den, eller ladeeffekt, og det kan den gøre i, det ved jeg ikke, 5 minutter, 10 minutter.
Ja.
Og det er det, der gør det så ekstremt svært at sammenligne. Det gør det også svært, fordi der er andre parametre, der indvirker på det. For eksempel så vi jo Nissan Leaf, som havde det her rapid gate, kalder man det, hvor den jo, hvis den var kørt på motorvejen, så var batteriet for varmt, til den kunne hurtigt lade.
Ja.
Og det var en dag, vi snakker ikke engang hurtigt lade særlig hurtigt.
Ja, nej. Og så har vi eksempler på biler, som kører omvendt rapid gate, hvis batteriet er for koldt. Ja. Det er jo ret normalt. Hvis batteriet er for køligt, jamen så lader den langsomt også.
Ja. Ja, fordi Tesla'erne for eksempel, hvis de ved, at du kører til en supercharger, så begynder den jo at varme batteriet op, ja, for eksempel 10 minutter inden, ja, eller et eller andet, sådan at batteriet er klar til at lade hurtigt.
Mm.
Så det er jo det, og det er også det, der gør det enormt svært for biljournalister at teste, hvad er egentlig den reelle, fordi at der er så mange parametre, der indvirker på det. Når man tanker en benzin- eller dieselbil, så kan den ene pumpe selvfølgelig være hurtigere end den anden, men det indvirker ikke sådan rigtigt i samme omfang. Vel?
Nej, nej. Men altså, det kan være, at vi skal tage den her snak omkring Tesla-kilderen om et halvt års tid, og så lad os se, om der rent faktisk er kommet noget. Der er ikke nogen tvivl om, at der kommer masser af elbiler, som måske også kommer op på niveau på de fleste parametre, men de kommer stadigvæk til at mangle det her store ladenetværk, for eksempel. Og
præcis, og det er jo, prøv at høre, det kunne vi lave et helt afsnit om, hvor tosset de offentlige lademuligheder er, fordi hvordan kan man give så store tilskud til etablering af ladenetværk, uden at stille krav om, at der skal være en velfungerende roaming, ligesom man har på mobil.
Yes, lige præcis.
Og man skal stå med, altså nu hørte jeg lige, at Eon og Clevers roaming-aftale er gået i vasken.
Yes.
Det er fuldstændig grotesk, og det er jo ødelæggende for, ja, for udbredelsen af elbilen,
ja. Ja.
Alt andet end Tesla.
Ja. Så længe de ikke kan finde ud af det heller, så kommer Tesla nok til at køre sådan nogenlunde derudad, mens konkurrenterne de halser efter. Men om ikke andet, så er det i hvert fald godt for konkurrencen, kan man sige.
Ja, altså det er godt, der sker noget. Jeg er bare voldsomt nervøs for, om det er nok.
Ja, Ebbe, det var spændende at høre om. Tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte være med.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om køb af en ny eller brugt bil? Så skriv en mail til biler@jp.dk. Og så kan det være, at Christian og Jens svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Og her i testgaragen i denne her uge her, der skal der altså være plads til noget lidt anderledes end de sædvanlige rapporter om nye biler. Fordi jeg har nemlig været ude at køre i en af miniklassens stamfædre, kan man godt kalde det, en køkkenblå Volkswagen Polo 0,9 liters benzinmotor fra 1975. Altså den første årgang Polo, og som jeg måske kan synes jeg frem til, så er det en bil, som så i år har faktisk 45 års fødselsdag. Det er ikke en hvilken som helst Polo. Det er faktisk en Polo, der er ejet af Volkswagen nede i Tyskland. Så den har kun kørt 1000 kilometer. Så man kan argumentere for, at teknikken den stadigvæk er forholdsvis frisk. Inde i bilen, der lægger man selvfølgelig mærke til, at luften, der kommer ind igennem ventilationsanlægget, det er bare frisk luft. Der var selvfølgelig ikke hverken aircondition eller pollenfilter dengang, og luften blander sig egentlig med den her specielle duft for de her bløde stofsæder, som var normen i 70'erne. Men skal vi ikke lige have lidt historie på plads først, fordi det var faktisk på mange måder et gennembrud, da Volkswagen i 1975, som sagt, viste den første Polo. Selvom bilen i virkeligheden blot var en spartansk udstyret Audi 50, der var præsenteret året forinden, så var det folkevognen, der slog an. Det er den, alle kan huske, og Audi de droppede faktisk sin Audi 50 året efter. Den gav ikke rigtig nogen mening længere. Herhjemme, der skortede heller ikke ligefrem på superlativer, da bilen blev lanceret. Bilrevyen skal vi selvfølgelig omkring. Den skriver i 1976, at Polo er simpelthen den bedste af de mange hækdørs minibiler, altså med stor bagklap. Det var ikke alle minibiler, der havde det dengang. Den har de bedst afstemte køreegenskaber og det laveste støjniveau, og dens funktioner er perfekte i enhver henseende, skrev journalisten dengang. I dag kan man i hvert fald konstatere, at en Polo, 45 år gammel Polo, er en meget, meget lille bil. Den nuværende Polo er faktisk mere end en halv meter længere og 15 centimeter bredere end den her lille minibil og vejer 500-600 kilo mere end de 700 kilo en Polo slå ud på badevægten i gamle dage. Derfor gør det heller ikke helt så meget, at basismotoren her, den kun har 40 heste. Den virker egentlig forholdsvis kvik, men måske er det støjen fra motoren, som ligesom tager fusen på mig, fordi det tager faktisk 21 sekunder om at nå 100 km i timen, og den her topfart på 129 km i timen, det er i hvert fald ikke noget, jeg har lyst til at prøve af. Lydisolering, det var heller ikke noget, man brugte ret meget tid på dengang, som jeg måske antydede lige før. Og bare ved 100 km i timen, der er sådan en underlig højfrekvent boom for de her ganske tynde stålplader, som i bedste 70'er stil også havde markant tendens til at ruste dengang. Til gengæld så er det forholdsvis nemt at køre langt på literen. 14-15 km literen er ikke særlig svært at køre i sådan en Polo der. Det er egentlig ikke, fordi det er særlig langt fra den nuværende Polo, om jeg så må sige. Køreegenskaberne er jo ikke noget at skrive hjemme om i sådan en gammel bil der. Der er jo selvfølgelig en masse slør i rattet i sådan en ældre model der. Og prøver man så lidt med et skarpt sving, jamen så krænger den jo nærmest som en slingrende gæst efter et besøg i en tysk bierstube. Og sædestillingen er jo ikke særlig optimal, altså rattet kan jo ikke justeres, og man sidder sådan en lille bitte smule akavet. Til gengæld er det sådan en dejlig, autentisk oplevelse at køre i bilen. Den er egentlig forholdsvis praktisk, altså der er god plads til to voksne foran, Men altså, på bagsædet er man jo, skal man jo ikke være meget over børnestørrelse, før det kommer til at knibe. Og altså, minibiler i 70'erne var vitterligt minibiler. Er der slet ikke noget, der er bedre end i dag? Er der måske nogen, der spørger? Jo, en enkelt ting kan jeg da i hvert fald fremhæve. Det gælder næsten de fleste biler fra dengang. Udsynet, det er jo fremragende. Altså i mange moderne biler, der skal man sidde og vride halsen af led for at få et overblik over trafikken. Men det er altså ikke noget problem i sådan en ældre Polo der. Der er bare tynde stolper og et fremragende udsyn. Til den nysgerrige, prisen på en Polo i 75 med 40 heste, den var 48.000 kroner. Det var egentlig forholdsvis dyrt dengang. Jeg mener, min far har fortalt mig, at han betalte 28.000 kroner for en Fiat 128 omkring samme tidspunkt. Volkswagen har altid været lidt dyrere, åbenbart.
Det var alt for Bilradio i denne omgang. Vi lyttes ved næste uge, samme tidspunkt, og hvor du normalt finder dine podcasts. Du må gerne give Bilradio en anmeldelse samme sted, eller opfordre andre til at lytte til vores podcast. Ellers hører vi ved i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil læse om nyheder og forbrugervinkler om biler eller anmeldelser af de nye modeller, så følg med på jp.dk eller i magasinet Biler. Det udkommer med printudgaven af JP hver fredag.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnements-app. Hvis du vil kontakt med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.